Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. U večerašnjoj emisiji možete slušati odlomke ostvarenja Sunčevi prstenovi Terija Rajlija. Ovaj američki kompozitor poslužio se zvucima iz svemira, koje je godinama prikupljala NASA i na ingeniozan način ih utkao u delo pisano za hor i gudački kvartet. I dok mnogi stvaraoci ove perkusionističke efekte, dronove i sablasno škripanje koriste za dela sumornog izraza i distopije, Rajli, zahvaljujući svojoj detinjoj radoznalosti i pozitivnom stavu, stvara muziku nade i optimizma. Ovi zvuci su se savršeno uklopili i u njegovo shvatanje minimalističkog pravca. Otkada je delo u multimedijalnom obliku zajedno sa vizuelnim dizajnom Willija Williamsa premijerno izveo kvartet Kronos 2002. na Univerzitetu u Ajovi, pa zatim širom sveta, kritičari ne prestaju da hvale Rajlijevu partituru. Ovde su se nauka i umetnost spojili na triumfalni način, to je muzika vrhunske lepote i duhovnosti. Bila je to zapravo poručbina NASA povodom 25-godišnjice lansiranja sonda Voyager, a u projekat je bio uključen i fizičar Donald Garnet sa svojim eksperimentima kojima su uhvaćeni zvuci zviždećih talasa u atmosferi Jupitera. Rajli nas zato poziva da slušamo poruku koja nam stiže iz našeg sunčevog sistema i koja bi mogla da nam pomogne da izlečimo ovaj pandemijski svet pogođen klimatskim promenama. Ove poruke se u fizici plazme odnose na zviždeće talase, silazne tonove koje generišu udari munja u međuplanetarnom prostoru pa i u zemljinoj atmosferi. Mogu se pojaviti u našem čujnom opsegu u rasponu od zavodljivih tonova do vrištećih efekata. Muzika sfera je koncept star koliko i ljudska imaginacija. Za zviždeće talase se već neko vreme zna, ali bio je potreban umni napor jednog pravog šamana medijuma gudačkog kvarteta da bi se njihova muzikalnost ispoljila. Rajlija su upravo misteriozni šišteći snimci Jupiterovih talasa podsjetili na njegov rad sa snimljenim materijalima početkom 60. godina. Vratio se u studio da bi te svemirske zvuke koje mu je Garnet dao ukomponovao sa zvukom gudačkih instrumenata. Ali tek posle događaja od 19. septembra 2001. u Njujorku shvatio je da suština kompozicije Sunčevi prstenovi treba zapravo da bude pogled na Zemlju iz šire svemirske perspektive. Njoj je dodao i religijsku, te inkorporirao hor koji treba da bude nosilac molitvenih tekstova. Upotrebio je i poetski odgovor književnice Alice Walker na teroristički napad u Njujorku pod naslovom Jedna planeta, jedan narod, jedna ljubav. Na taj način je svemir za Rajlija, kao i za sve astronaute, pa i nas ostale, postao mesto sa kojeg možemo da posmatramo sebe i svoju okolinu. Uskoro su Sunčevi prstenovi prevazišli poručbinu NASA za 20-minutni kvartet i postali celovečernje delo sa 10 stavova, pravo mistično putovanje. U večerašnjoj emisiji slušamo Zemljine zviždače, poljubac Zemlje i Jupitera, frekvenciju elektrona ciklotrona, centralnu molitvu, Veneru i završni stav Jedna planeta, jedan narod, jedna ljubav. Uz kvartet Kronos nastupa i hor Volti. Thank you.
Thank you. Yourself and ask yourself the question silently, do you really know where you are at this point in time and space and in reality and in existence? When you look out the window and you're looking back at the most beautiful star in the heavens, the most beautiful because it's the one we understand and we know, it's we're home, it's humanity, it's people, family, love, life. And besides that, it is beautiful. You can see from pole to pole and across oceans and continents, and you can watch it turn, and there's no strings holding it up, and it's moving in a blackness that is almost beyond conception.
Wonder. One people. One love. one people. One love.
One love.
U večerašnjoj emisiji Visine slušali smo niz stavova od petog do posljednjeg desetog kompozicije Sunčevi prstenovi Terija Rajlija. Izvođači su bili Hor Volti i Kvartet Kronos, a emisiju su pripremili Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.